Rīdziniecei Anastasijai Proskuriakovai ir redzes traucējumi. Viņa vēlējās doties ceļojumā un nopirkusi autobusa biļetes kasē.
Es vēlējos braukt ar Ekolainas autobusu uz Kaļiņingradu. Jau sēžoties autobusā, stjuarte man pateica, ka es nevaru braukt ar šo autobusu, jo esmu viena bez pavadoņa un ar šo autobusu neredzīgs cilvēks nevar viens bez pavadoņa braukt.
Anastasija lūgusi parādīt, kur šādi noteikumi rakstīti.
Viņa to neizdarīja. Mēs aizgājām pie vadītājs un vadītājs pateica, ka protams es nevaru braukt.
Ar šo vadītāju Anastasija reiz jau bija braukusi. Viņš bija atgādinājis, ka iepriekšējā reizē sieviete gandrīz izkritusi pa logu. Arī no firmas Ecolines vēlāk saņemtā vēstulē teikts, ka bagāžas pieņemšanas brīdī vadītājs atgādinājis par iepriekšējo kopīgu braucienu pieredzi. Toreiz viņa esot pārvietojusies pa braucošu autobusa salonu netālu no kāpnēm, kas varēs novest pie traumām. Stāvēt un staigāt kustības laikā esot aizliegts. Anastasija atminējās, ka tiešām gājusi pie autobusa vadītāja noskaidrot kādu jautājumu, taču to darījusi ļoti lēni un ar spieķa palīdzību.
Un tagad vadītājs ļoti uzstāja, ka es nevaru braukt. Piezvanīja dežūrējošam dispečeram vai administratoram, kas acīm redzot pateica, ka es varu braukt, ja reiz mani paņēma autobusā. Interesantākais gan sākās vēlāk, jo vadītājs visu ceļu mani pilnībā ignorēja. Pat tad, kad pasažieriem izsniedz pases, visbiežāk kaut ko saka. Pie manis viņš pienāca klusēdams. Tas ir diezgan dīvaini, ja tu cilvēkam arī ar žestiem īsti parādīt nevari, un tad vēl arī vispār nesarunājies.
Pēc atgriešanās Rīgā sieviete vērsās firmā ar lūgumu apmācīt darbinieku saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Atbildes vēstulē Ecolines tostarp norāda, ka vadītāja galvenais uzdevums ir braukt un sekot drošībai, atvainojās par sagādātajām neērtībām iekāpšanas brīdī. Tāpat norādīja, ka konkrēto vadītāju papildu apmācīja klientu apkalpošanas jautājumos. Ecolines reģionālo starppilsētu maršrutu daļas vadītāja Sanita Drēviņa šādos gadījumos pirms došanās ceļā aicina paziņot par iespējamu vajadzību pēc palīdzības 36 stundas iepriekš.
Ja pasažieris to nav darījis, tad mēs uzskatām, ka viņš ir izvērtējis savus iespējas un īpaši palīdzība viņam nav nepieciešama. Un šajos gadījumos tad mēs sniedzam palīdzību iespēju robežās, kādas ir tad konkrētajā reisā, konkrētajā autobusā, ņemot vērā to, ka šī informācija iepriekš nav bijusi un nav sagatavots no mūsu puses ne darbinieks, kurš viņu pavadīs vai pacēlājs un tam līdzīgi.
Kopumā Latvijā situācija ar sabiedriskā transporta pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā tālu un apmierinoši svērtē Latvijas neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētāja Svetlana Sproģe.
Sabiedriskā transporta pieejamība ir liela problēma, īpaši tiešām neredzīgiem cilvēkiem, jo
nevienmēr pieturvietās pieejami salasāmi autobusu saraksti. Transports var nebūt ar audio apskaņojumu. Sproģe stāsta, ka tieši šobrīd sadarbībā ar autotransporta direkciju izstrādā jaunas prasības iepirkumiem – autobusiem, tramvajiem, trolejbusiem un vilcieniem.
Ir lietas, protams, kuras noteikumos nevar sarakstīt, un tā ir cilvēka attieksme.
Tikmēr Anastasija stāsta, ka ceļojot iepriekš ar citiem šīs firmas vadītājiem, viņai bijusi ļoti laba pieredze. Jānorāda, ka kopumā Latvijā ir ap 12 tūkstoši neredzīgu un vairedzīgu cilvēku. Aleksandrs Andrejevs, Anna Petrova, Latvijas radio.